blaðsíða 40. Þetta var erfitt ferðalag. Dag eftir dag veltust skipin í hafinu. Öldurnar risu svo hátt að Ísólfur hélt að þær myndu færa skipið í kaf. Honum hafði fundist þetta skip svo stórt þegar það stóð í fjörunni heima. Nú var það bara eins og smá spýtur sem hann og Helga höfðu leikið sér að henda í sjóinn þegar veðrið var vont. Þær höfðu hoppað og skoppað á öldunum, stungist á kaf og skotið upp aftur. Hvað myndi gerast ef skipið færi í kaf? Kannski kæmi það ekki upp aftur, eins og spýturnar. Heldur sikki til botns. Þá myndu þau öll drukna.